Dnes bude v debatě Vertikály výjimečně pouze jeden host. Muž, který vystoupal hodně vysoko a kterého čekají velké a nesnadné úkoly. Včera byl pod klembou katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha intronizován, doslova uveden na trůn pražského arcibiskupa a primase českého. Můžeme se jenom domýšlet, jaké pocity má v duši člověk uprostřed takové vrcholně slavnostní atmosféry. Na místě, kudy po staletí šly dějiny a ke kterému se lidé upínali v mimořádných okamžicích historie národa. Stanout na tomto postu sebou nepochybně nese příjemné a sympatické aspekty, ale kdo si umí představit tu tíži zodpovědnosti, kterou na sebe náš dnešní host bere? Mimo jiné i proto, že se k němu vztahují mnohá očekávání a doufání. Bude teď nejvyšší duchovní vůdce v církvi, která jakoby už delší dobu stojí na křižovatce, rozpačitá, kudy se dát. Hostem dnešní debaty Vertikály je Stanislav Přibyl, český katolický duchovní a redemptoristický řeholník, od roku 2024 biskup litoměřický a včera intronizovaný arcibiskup pražský a primas český. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ještě jednou hostem ve studiu je dnes Stanislav Přibyl, katolický duchovní a redemptoristický řeholník. Od roku 2024 byl biskupem litoměřickým, nyní arcibiskup pražský a primas český. Včera slavnostně uveden na stolec svatého Vojtěcha, hlavního to patrona pražské arcidiecéze. Pane arcibiskupe, moc děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte u nás.
Já také děkuji, jsem tu velmi rád.
Vy jste redemptorista, jak řečeno, tedy řeholník kongregace nejsvětějšího vykupitele. Můžeme se dočíst, že, cituji, slib čistoty umožňuje zcela se odevzdat službě druhým. Slib chudoby zavazuje žít prostým způsobem života a dělit se s druhými. Slibem poslušnosti dáváme k dispozici své vlastní schopnosti, aby vedly ke konání dobra. Musím se zeptat, půjde tady to skloubit s postem pražského arcibiskupa a primase českého, protože to je jaksi nejvyšší reprezentant katolické církve, z toho plyne, že má i mnoho povinností, často reprezentativních, ale i takových, které zasahují do výsostně světské oblasti. Musíte jednat s politiky, s různými úřady a tak dále. Půjde to skloubit?
Bude muset. Já bych jenom k tomu rád řekl, že to, co jste četla, je vlastně sice z naší řehole, z našich řeholních pravidel, ale platí to obecně pro řeholníky. No a když máme papeže Augustiniana, tak to musí zvládnout i arcibiskup redemptorista. Já myslím, že jde hodně o to, jak člověk přistoupí k tomu, co ho obklopuje, nebo kdo ho obklopuje. Možná vezmu-li to od té poslušnosti, tak moje pocity jsou skutečně smíšené. Je to vyznamenání a něco, v čem bych si měl lebedit, nebo je to spíš nějaké břemeno, které bude potřeba nést, břemeno služby, já vlastně dnes nevím. Jsem vlastně první den arcibiskupem a netuším, co mě čeká, ale mám zkušenost, že je tam obojího dost, toho hezkého i toho náročného. A ta poslušnost spočívá v tom, že prostě jsem se dal do služby, tak nějakým způsobem se v tom budu snažit pohybovat, jak nejlépe umím. Chudoba to neznamená nutně, že nebudu nic používat. Ano, obklopuje mě spousta krásných věcí, ale to nejsou moje věci a já je ani tak neberu. A zjišťuju, že to štěstí člověka není v tom, že něco má, ale asi ten největší poklad, který mám, je vztah k Pánu Bohu. To by se asi od arcibiskupa čekalo, ale že mám mnoho přátel, mnoho lidí, o které se mohu opřít a to je vlastně to největší bohatství. A jsou to nejen lidé, kteří mi přinášejí radost, ale jsou to i lidé, kteří přicházejí se zpětnou vazbou, někdy poměrně, bych řekl, náročnou.
Tak tomu, těch byste si měl vážit, ty byste měl hýčkat.
Ano. Však mi to řekl pan kardinál Schönborn včera na závěr té bohoslužby, že vlastně nejdůležitější jsou ti lidé, kteří nepochlebují, ale umějí říct tu pravdu. Otázka, co je pravda, ona se nějak poskládá ze všech těch názorů, ale tito lidé jsou nesmírně důležití a myslím, že se budu hodně snažit, abych si jich vážil. A čistota, no tak kromě toho, že žiju v celibátu, tak to znamená podle mě dívat se na člověka nějak jako čistýma očima, to znamená taky bez nějakého předporozumění, předpojatosti, a toho je víc než hodně dneska potřeba a myslím si, že to je úplně jedno, jestli je člověk kaplanem na vesnici, a to je dneska raritnější než být arcibiskupem, anebo jestli vlastně jsem na Pražském hradě. Tak já myslím, že to nějak dáme.
Když politici přeberou nějaký rezort po výměně tedy vládnoucího establishmentu, tak si rádi vzájemně vyčítají, v jakém stavu ten rezort přebrali a zhusta jim to vydrží skutečně jako po celé funkční období. Jak byste charakterizoval stav katolické církve, ve kterém jej přebíráte?
Samozřejmě jsou tady výzvy, a jsou důležité ty výzvy, ale zase nelze říct, že to je nějaká spálená země nebo že jsme v nějaké jako veliké krizi.
A aspoň tu křižovatku, jak jsem zmínila ano, v úvodu, tu uznáte? Nebo?
To uznávám a myslím, že někdy příliš přešlapujeme, někdy se vydáváme zase střemhlav nějakým směrem, aniž bychom úplně věděli proč. Ale já bych to spíš přirovnal k nějaké zahrádce, kde je potřeba zasít, okopat, pohnojit a chránit, bych řekl, aby mohlo něco vyrůst. A ta vůle k životu, nebo ta schopnost života tady opravdu je, a to jsem zažíval i v litoměřické diecezi, která bývá považována jako za velmi náročnou. A teď je potřeba prostě to nějak kultivovat, abychom přinesli nějaké ovoce a abychom zkrátka byli užiteční nejen sobě samým, ale také té společnosti, ve které žijeme. A to je výzva, ale současně vidím, že jako je zase to a jenom je potřeba nějak se o to dál starat.
Je to tak, že charisma toho člověka, teď nemusíme ani mluvit přímo o vás, ale obecně jako určuje ducha v tom společenství?
Tak jsou lídři ve společenstvích, jsou lidé, kteří se trošku jako vezou, ale právě myslím, že je velmi důležité ocenit, že každý je obdarovaný. A to nám v tom pomáhá synodalita, o které se teď často hodně mluví, ale možná se to málo žije. A to je vlastně jako taky schopnost všímat si těch lidí, kteří tolik nemluví, tolik se neprojevují a možná jsou to ty poklady, které přehlížíme. Tak já myslím právě začít se dívat na lidi tak nějak bez předpojatosti a jako potenciální obdarované a přínosce do toho společného pokladu církve, nebo jak to říci, a tím i společnosti, tak to je asi cesta, kterou se dá jít.
Je tady ta vaše církev, v jejímž čele stojíte, skutečně, jak se někdy jako říká v takové zkratce, rozdělená jakýmsi příkopem na, řeknu to stručně, na liberální a konzervativní proud?
Určitě. Já myslím, že různost myšlení a různých akcentů je přítomná, ale to nemusí být nutně špatně.
Čili může být i přínosná?
Určitě. Podívejte se na zásuvku, když do ní strčíte správně ten přístroj, tak ono to jede, protože vlastně ty protiklady se nějak odpuzují a přitahují a roztočí to motory, rozsvítí to žárovky. No ale když to tam strčíme špatně, tak to vyskratuje, nebo v horším případě to třeba někoho může zranit, zabít. A stejně tak je to se všemi těmi napětími ve společnosti, v církvi. Pokud je budeme brát jako nějakou možnost obohacení, tak je tady velká šance, že je využijeme. Ale samozřejmě pak jsou tady extrémy a to je potřeba z těch extrémů chránit nebo je nějak kultivovat. Ale nemyslím si nutně, že nějaká názorová pluralita v církvi a ve společnosti je jako špatná, ale to, co nám asi trošku chybí, je úcta k tomu druhému a i k jeho názoru. A chybí nám vlastně taková ochota s tím druhým se vůbec bavit. Prostě jsme rozděleni do těch táborů a jsou to takové jako barikády.
A to byste mohl ovlivnit svoji osobností,
no,
že?
No to taky bych rád, protože si myslím, že je potřeba ty hrany obrušovat a lidi přivádět k sobě. Asi je naivní si myslet, že to řeknu a ono se to stane. Takovou moc má Pán Bůh, to je stvoření, že řekla, stalo se. Ale vlastně musím mít příkladem, takže já chci být jako pro všechny. Uvidíme, jak to půjde, protože samozřejmě někdy už jsou ty pozice tak zakopané, že to trvá dlouho a bolí to. Uvidíme. Ale pokusit se o to musíme a věřím, že tudy cesta vede. Zase vidím, jak se to řeší okolo mě a jakým způsobem papež, který je podle mého názoru darem pro současný svět a církev, jak k tomu přistupuje.
Vy jste se, pane arcibiskupe, podílel na přípravě mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem. Jak jste přijal ten nedávný výrok ústavního soudu, že část tady té smlouvy je v rozporu s českým ústavním pořádkem, což tedy vlastně brání tomu uzavření toho procesu ratifikace? Jenom připomenu pro posluchače, že ústavní soud vyzdvihl tyto problematické body zpovědní tajemství bez limitu pro církev a přístup k církevním archivům, který by mohla badatelům omezit. Čili tato konkordátní smlouva dle ústavního soudu zakládá jaksi nerovnost založenou výhradně na kritériu náboženství. Zajímá mě prostě váš postoj tady k tomu, výhledy, jestli se to bude dál řešit, nebo se to nechá usnout a tak.
Já si myslím, že je to trošku jako nepochopení věci. A musíte ty věci vysvětlovat, ale můžete je vysvětlovat jenom tehdy, když o to někdo stojí.
A promiňte, že vám do toho vstupuji. Ano. My jsme se tady té problematice hodně věnovali, ano, v našem vysílání, ale teď tady padl tedy výrok ústavního soudu. Ano. Patrně nezbývá, než jej vzít
na vědomí. Ano, to já jej beru na vědomí, ano, ale tak tím bychom mohli skončit tu diskuzi, ale chcete vědět, ano, něco víc, tak vám to říkám. Spovědní tajemství není nějaké tajemství, které plave ve vzduchu jako absolutní tajemství vždycky a všude. Je přísně navázáno na jeden konkrétní okamžik, na svátost smíření. A celý život církve není svátost smíření. Je to prostě sice důležitý okamžik, ale je to jeden okamžik. V ostatních případech je to prostě záležitost běžných mechanismů důvěrnosti, které máme ve společnosti a díky kterým vlastně jsme schopni se vůbec druhému člověku svěřit. A jako myslet si, že to je nějaká zásadní věc, která úplně jako odřízne společnost od informací, které jsou potřeba, to je trošku jako nadnesené.
Co se týče... Promiňte, vteřinečku, ono se to dávalo hodně do souvislosti s prošetřováním těch případů sexuálního zneužívání.
Ano,
že?
Ano. Tak já jsem 30 let knězem a nikdy jsem nezažil, že by bylo od sebe menší náznak tohoto zneužití, takového zneužití spovědního tajemství. To je jedna věc. Druhá věc je, kdybychom chtěli mít jenom takové instituty a takové nástroje v životě, které nemohou být nikdy zneužity, tak prostě si nekoupíme ani motiku. Prostě ty věci jsou k něčemu určeny a dají se nějak zneužít. Třetí věc, myslím si a jsem přesvědčen, že povahou svátosti smíření neboli zpovědi je vlastně reflexe minulosti spojená s tím, že člověk toho lituje a že má nějaké předsevzetí se polepšit. Čili ten prostor, aby se vlastně to spovědní tajemství zneužilo, je velmi, velmi úzký. Ale prostě stalo se, jdeme dál, nedá se nic dělat. To, co mě jako velmi překvapilo, byl ten druhý bod, protože ten bod o kulturním dědictví byl koncipován úplně opačně. Nám šlo o to jako rozšířit vlastně možnost veřejnosti, aby mohla navštěvovat kulturní statky, mohla třeba bádat a tak dále, ale za nějakým podmínek, v nějakém režimu. Já třeba bydlím vlastně od začátku svého kněžského působení v památkově chráněných objektech. A taky mám nárok na nějaké soukromí a nemůžeme tam kdykoliv, kdokoliv přijít. To jsou ty podmínky. A ani ve snu nás nenapadlo, že to bude někdo aplikovat na archivní zákon. Jo. Takže tomu nerozumím. A přijde mi to celé takové vlastně, že se mohlo teda rovnou říct, že ten náš stát je sekulární takovým způsobem, že neumožňuje uzavřít smlouvu s mezinárodně právní organizací typu Svatý stolec a bylo by to takové jako čisté. Co se týče toho privilegia katolické církve, tak za A chci říct, že spovědní tajemství nemá pouze katolická církev. Druhá věc je ta, že Ekumenická rada církví se k tomu vyslovila velmi pozitivně a jednoznačně, protože na principu parity vlastně je nějaká ochrana náboženské svobody také těch církví, které vlastně nemají mezinárodně právní zastoupení, jako má katolická církev Svatý stolec. A jsou státy, a my jsme o tom mnohokrát mluvili, které potom následně po uzavření té mezistátní smlouvy upravují vnitrostátními smlouvami vlastně vztahy těch jednotlivých církví, které nemají to zahraniční zastoupení se státem. Čili jako přineslo by to vlastně benefit všem církvím. A chci říct, že ta smlouva, a bylo to mnoho a mnohokrát deklarováno, měla lidskoprávní nebo náboženskoprávní smysl v první řadě. Ptáte-li se, já to prostě respektuju, je to pod stolem, podle mě to nelze rozebrat na elementy a znovu o tom vyjednávat, protože to jednou podepsané a ze strany Svatého stolce je tam prostě papežský zásah, papežská pečeť a jedeme dál prostě bez smlouvy.
Pane arcibiskupe, nevím, jestli to ještě trvá, ale vím, že jste v rámci České biskupské konference měl na starost média.
To trvá.
Trvá to. Takže asi pochopíte, a nejenom proto, že jsme tedy na půdě Českého rozhlasu, že mě zajímá váš názor na to, co se nyní odehrává kolem veřejnoprávních médií a co vládní koalice plánuje do brzké budoucnosti, tedy změny, respektive zrušení poplatku, kteréž to budou evidentně generovat další změny. Mě by zajímalo, jak vy vnímáte tedy roli veřejnoprávních médií, jestli si myslíte, že je něčím specifická, anebo pokud bude jejich prostor zúžen, že se vlastně nic nestane.
Za A mně to přijde nesmyslné v tom smyslu, že tento způsob financování veřejnoprávních médií podle mě funguje velmi dobře. Asi je dobré opravovat jenom to, co nefunguje. Takže jako to zkomplikujeme a zhoršíme touhle situací. To je první jako technická věc. Co se týče té myšlenkové záležitosti, tak já to vidím jako velmi nebezpečné. A jsem moc rád, že doposud byla veřejnoprávní média nezávislá, že si je platil občan, nikoli stát jako instituce, a to teď velmi, velmi utrpí a je jenom, bych řekl, malý krůček k tomu, aby s nějakým způsobem byla ta média ovládána nebo podvazována. Co se týče specifické veřejné služby veřejnoprávních médií, podle mě je nezastupitelná. Ano, někdy mohou být pro politiky i pro nějaké názorové oponenty nepříjemná ta média, ale jsou důležitá. Takže mě to velmi, velmi mrzí a byl bych rád, kdyby ještě nějak se to prostě podařilo ubrzdit toto.
Arcibiskup pražský a primas český je hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Utíká nám to utíká, pane arcibiskupe, nicméně bych byla ráda, kdybychom mohli ještě alespoň stručně pohovořit o roli papeže Lva XIV. V současné době, v současném světě, uprostřed současného dění. A zajímalo by mě, jak reagujete na to, že vyeskaloval jaksi rozpor mezi papežem Lvem 14. Američanem a Donaldem Trumpem, prezidentem Američanem, a to do až takových jako nehezkých, bych řekla, podob.
No, já se divím, že se něco takového může stát, tak srovnáme-li ty kurikula, tak asi jako papež je přece jenom jako větší morální autorita. A on navíc jako s Trumpem nebojuje, on prostě jenom hlásá evangelium a tedy pokud nějaký politický přístup k něčemu nebo vojenský přístup vede k situaci, kdy on musí pozvednout svůj hlas tím, že je to v rozporu s evangeliem, no tak ho pozvedne. A teď se mu dostává reakce, že, která je viděna těma očima nějaké zahraniční politiky, ještě dost podivuhodné podle mě. Takže samozřejmě papež má moje plné sympatie, a vlastně nerozumím tomu, proč se do něj americký prezident pouští.
A viceprezident J.D. Vance rovněž tedy.
Ano, a ještě se deklaruje katolíkem, je to pro mě jako pro katolíka je to nepřekročitelné. S papežem se může vést dialog, ale takhle jako veřejně ho napadnout si myslím, že je moc a že prostě ho degradují na nějakého státníka jim rovného a to on rozhodně není. Je shodou okolností hlavou nejmenšího státu na světě kvůli nezávislosti, kterou potřebuje pro výkon svého úřadu, ale je to prostě biskup, je to prostě morální autorita, je to duchovní a on sám říká, že se nebojí a že bude hlásat evangelium a to je mi sympatické.
On patří bezesporu mezi nejvlivnější kritiky na té světové scéně toho americko-izraelského konfliktu v Íránu. Jaká je faktická síla toho jeho hlasu? Já vím, že on není politik, že neusedá k jednacím stolům, ale přesto.
Tak říkalo se, že to je generál bez vojska a má tam teda tu švýcarskou gardu, která je víc na parádu než k nějakému boji. Asi jsou to osobní ochránci, řekněme papeže. Ale má obrovský morální dosah, prostě za ním je 1,5 miliardy katolíků a já myslím, že víceméně všichni za ním jako stojí. To je jedna věc a druhá věc je vlastně svatý stolec a papež má obrovské jméno, jako obecně ve světě, bych řekl, humanismu nebo lidských práv a tak dále. Vlastně papež František to ukázal tím, že ty dopisy, nebo říká se encykliky, to jsou vlastně jakoby dopisy, ano. Ale je to trošku jako tlustší formát, má to pár desítek stránek.
A dosažnější.
Tak je zkrátka neadresoval už jenom biskupům nebo katolíkům, ale dokonce všem lidem dobré vůle, čili to je ilustrace toho, jaký impact má vlastně hlas papeže. Takže
počítáte s tím, že bude ještě jako sílit tento hlas, protože ty konflikty, ať už ten onen, či tamten, nějak neustávají?
Nevím. Může se stát, že si tím, jak si současná americká vláda ublíží u svých voličů a tak rychle umlkne, protože zjistí, že tý to nepřináší body. Může se ale taky stát, že to povede až k nějaké jako eskalaci tohoto konfliktu, tak měli jsme taky papeže zajaté Napoleonem a prostě dalšími vězni Vatikánu, avignonské vyhnanství, prostě ty dějiny už zažily lecos, ale já pevně doufám, že protože ta politika Spojených států současná mi přijde velmi utilitární, že až zjistí, že to jako nezabírá, tak přestanou.
Když jsme u té politiky, vy se cítíte být homo politicus? Jinými slovy, může si arcibiskup pražský a primas český dovolit spravovat jenom svoji církevní obec a zabývat se vyloženě duchovními tématy, anebo prostě musí počítat s tím, že vstoupí v intenzivnější kontakt než dříve s politickou sférou?
Já myslím, že homo politicus je, aspoň tak, jak jsem to chápal u pana kardinála Duky, že to je spíš jako hobby. Mm-hmm. Tak takové hobby úplně nemám. Samozřejmě mě zajímá, co se okolo mě děje, ale nemám potřebu do toho nějak jako vstupovat, že by to byla moje vášeň. Ale vlastně vzorem je mi papež Lev teď a prostě jsou situace, kdy člověk do toho vstoupit musí a vzhledem k tomu, že jsou různé prostě rozdělení ve společnosti a napětí, tak asi to bude nutné víc, než by mě to bavilo. A opravdu se cítím zodpovědný nejen za katolíky chodící do kostela každou neděli, ale minimálně za všechny ty, kteří jsou na území mé arcidiecéze. No a tady je spousta politiků, protože v Praze se to děje.
Já jsem si vzpomněla na to vaše biskupské heslo pokoj vám, takže dá se říci, že byste chtěl být nositelem pokoje i do širší společnosti za hranice své církve?
Ano, ale zase záleží na tom, jak chápeme ten termín pokoj. Rozhodně to není dejte mi pokoj, ani to není někde klid na hřbitově, kdy jsou všichni mrtví, ani někde na bojišti, kde už taky nikdo nežije. A je takové ticho prostě před katastrofou nebo po katastrofě, ale měl by to být nějaký jako tvůrčí pokoj. Prostě hledání toho dobrého u toho druhého člověka, protože já jsem v pohodě a toho druhého se nebojím a vím, že on mi jako neublíží, protože je taky dobrý. Možná si někdo řekne, že to je naivní, ale musíme takhle věřit v člověka, protože Bůh ho takto stvořil.
Myslíte si, že ti astronauté v misi Artemis byli blíže Bohu?
Z hlediska fyzikálního myslím, že mohli být stejně daleko jako my, protože ten vesmír je naprosto fascinující a obrovský, nekonečný v podstatě, jako prakticky. A vlastně Bůh není někde, on je všude. Ale jestliže obdivuju boží stvoření, tak jsem blíž Bohu a to můžu být i v horní dolní a nemusím kvůli tomu na měsíc.
No, ale oni měli k tomu příležitost ano. velikou. Že?
Takže mohli a tím, že nám to předali, tak si myslím, že můžeme být Bohu blíž i my.
Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl byl hostem, exkluzivním hostem této debaty Vertikály. Moc vám děkuji za váš čas. Doufám, že zase někdy se u mikrofonu potkáme. Přeji hodně úspěchu. Díky.
Děkuji vám a zdravím vás, posluchači, srdečně.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.